Remodul je kubus sestavljen iz posameznih elementov, ki se med sabo spajajo. V Evropi obstaja gradbena zakonodaja, kjer omogoča možnost gradnje začasnih objektov. V Sloveniji tega ne poznamo. Prednost to, da lahko module sestavljamo in tudi po določenem času razstavimo. Od načrtovanja do postavitve neke šole, mi to dejansko zmoremo v pol leta. Ne. Vsaka enota ima nekje med 15 in 20 kvadratnih metrov. Ko tudi v modularni gradni, ko se postavi, naredi estrih, pri modularni gradni je treba vse detajle vedeti, ko začnemo graditi. Mislim, da smo celo mogoče prvi v Evropi, ki imamo EPD certifikat. Mi nekje postavimo tam nek 10 do 20 modulov v enem dnevu.
Dobrodošli v Hiši.
Podcastu za vse in o vsem o hiši.
Kdaj tudi o hišni miši.
O tistih, katerih dom je hiša.
In za tiste, katerih hiša je tržna niša. Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni in dobrodošli v šesti epizodi podcasta Hiša. Z vami sva danes prvič v takšni voditeljski zasedbi Liza Križnar in
Aleš Ugovšek.
V goste pa je tokrat prišel direktor podjetja REM, Igor Kastelic. Igor, dobrodošel v Hiši.
Ja, lepo zdrav.
Igor, povej za začetek, kako si? A si odpočil, kaj, da povemo za vse poslušalke in poslušalce, danes snemamo v petek 10. junija, pred dvemi dnevi je Igor poleg Radovana Bolka iz Kolektorja, Nuše Pavlinjak Slavinec iz Roto Slovenija, Dušana Rauterja iz Bintegre in Enca Smrekarja iz Atlantik Droge Kolinska prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke za leto 2021. To je bilo v Cankarjevem domu zvečer. Si odpočil in kako si danes?
Danes že v redu, včeraj moram priznati, da je pa še bilo nekaj ran, takih sicer bolj utrujenih in pa glede na to, da to ni moj zelo dobra plat nastopanja, tako da ja, ampak moram priznati, da smo z sodelavci bili kar zadovoljni.
A je naporno stati pred polno Linhartovo dvorano in imeti govor?
Kot nastop je naporno, ne? Ko pa gledam to iz oči, da sem predstavnik enega super kolektiva, mi je pa ponos in čast.
Super, zelo lepo povedano.
S to epizodo začenjamo serijo štirih epizod o različnih vrstah gradnje objektov, z Igorjem pa bomo tokrat govorili o modularnih objektih, specifikah takšne gradnje in potencijalih lete za vstop na polje zasebnih objektov, ki so trenutno postavljeni nekoliko v ozadje. Modularno gradnjo povezujemo s kontejnerji, toda vkolikor bi vam lahko pokazali referenčne objekte podjetja REM, bi zagotovo videli, da ponuja precej več.
Pa da predstavimo še Igorja, da spoznate Igorja, kdo je današnji gost. Torej, Igor je od leta 2003 direktor danes 200-članskega kolektiva podjetja REM iz Trebnjega. Njihova glavna dejavnost je razvoj in proizvodnja zahtevnejših modularnih montažnih objektov na področju Evrope in širše. V zadnjih letih se osredotočajo predvsem na razvoj novih rešitev na področju energetske učinkovitosti, zvočne izolativnosti, požarne varnosti in statične zasnove objektov. Podjetje REM je večkratni prejemnik Gazel Dolensko-Posavske regije, zadnjo so prejeli leta 2021. V gradbeni panogi pa s proizvodnjo svojih modularnih objektov premikajo meje in postavljajo trende. In naj še enkrat poudarimo, da je torej Igor letošnji prejemnik nagrade za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, za kar ti, Igor, res iskreno še enkrat čestitamo. Je pa Igor poleg poslovnega življenja tudi čisto navaden človek. Je poročen oče, dveh deklet, strasten pohodnik, alpinistični plezalec, bivši odbojkar, kolesar, predsednik lovske družine, Dobrnič ter od nedavnega tudi ljubiteljski čebelar. Igor, a vse to drži?
Drži, edina ena napaka, nisem odbojkar, rokometaš.
Rokometaš.
Tu sem se pa na robe zapolnil.
Ja, bil sem, živel in v osnovno šolo hodil v Kodeljevam v Ljubljani, kjer je pa športno društvo Slovan, in Slovan v mojih mladosti je bil izredno dober rokometen klub, tako da vsi smo igrali rokometno in tudi jaz v osnovni šoli, pa začetek srednje šole.
Ok, torej Igor, bivši rokometaš in ne odbojkar.
Glede na to, da letos vsi govorijo, da bo dobra letina, čebelarska, predvsem me zanima, kako kaj kaže tvojem panju. A se že lahko obeta kakšen kozarc medu?
Moram reči, da letos je pa, jaz sicer sem bolj začetnik, pomagam, predvsem sem prišel do tega z pomočjo očetu, ki je pred 15 leti začel z čebelarstvom. Ja, in glede na slabo lansko leto, ki je bilo res porazno, zaradi zmrzali, je letos narava dejansko ponorela. Ne? Tako da, ja, sem že prvič točil med in ga imam približno 65 kg na 6 panjih. Mi smo mehni čebelari, nismo veliki, ampak odlično.
Super. Čebele so znane po svoji prilagodljivosti in inovativnosti in lahko bi rekli, da so tudi same na nek način, mislim, da same na nek način gradijo modularno satovje. A te je mogoče čebelarstvo pritegnilo tudi zaradi tega?
Mi smo čebelarstvo, ja, ravno zdaj tem dogodkom, ko smo v Cankarjem domu imeli prijem tega nagrade, smo čebelarstvo, pa tudi naše društvo, čebelarsko društvo Trebnje, povezali z Remom. Na ta način namreč, ja, panji pa modularna gradna sta si kar, bom rekel, so na nek način sorodni, saj po neki arhitekturni zasnovi, kot posamezne kubuse sestavljaš v cel čebelnak. Pa tudi zdraven v Trebnjem praktično je bil en zelo pomemben čebelar pred 300 leti, Peter Pavel Glavar, no in tukaj smo, bom rekel, ker imamo kar iste istočence, tako da ja, se probamo istovetiti tudi s čebelarstvom.
Oh, super. Zdaj pa kar preidemo na naše vprašanja na temo modularne gradnje in sicer, kako bi normalnemu smrtniku, ki še ni slišal za modularno gradnjo, opisal, kaj to je?
Izraz modularna gradnja verjetno je sicer danes že bolj prepoznavan, v preteklosti bo to mogoče kar dosti tujka. Moduli, kot že sam izraz pomeni, se pravi posamezne enote, običajno so neke kubusne oblike, sestavljamo med sabo v, doskrat lahko rečemo, podobno kot Lego kocke, sestavljamo v večje stavbe, a ne, v večje objekte. Teh je lahko tudi 200 in več, s tem dobimo, bom rekel, praktično velike dvorane, lahko velike prostore, tako da pretežno javni objekti so, bom rekel, tudi zgrajeni iz takih posameznih modulov. Ja. Drugače pa to kot, bom rekel, predpripravljen gradbeni objekt.
Je pa Rem poznan tudi po domače rečeno kontejnerskih enotah. A je stigma kontejnerja še vedno prisotna?
Kontejner kot kontejner, ja, tudi slovenski izraz kontejnerji, kot veste, kontejnerji pomenijo za smeti, za odpadno železo, za različne, se pravi, namene, kjer ni namenjeno za bivanje. Ne? Seveda imamo pa tudi kontejnerje za, ne za bivanje, ampak za razne začasne objekte, kot so na gradbiščih in podobno. Zato je tudi ta modularni objekt oziroma modularna enota v našem žargonu vedno bolj uporaben in ga tudi želimo uporabiti, ker na ta način želimo ločiti, bom rekel, dva čist ločena proizvoda. Zato mi doskrat rečemo, mi delamo kontejnerje, se pravi tudi ta zelo enostaven modul, ki je namenjen in ima tudi nekih zahtev, se pravi ne ti teh fizikalnih, recimo energetskih, statičnih, zvočnih. Medtem, ko smo pa razvili v preteklosti dve blagovni znamki, Rem Modul in Rem Modul Plus, ki pa so področja za uporabo za bolj zahtevne tipe gradenj. Ne. Absolutno je treba ločiti med posameznimi, bom rekel, vrstami izdelkov. Je pa res, da današnji poslušalci oziroma današnji ljudje to še vedno, bom rekel, mešajo med kontejnerji. Ne? Tako da je težko je razumeti, kot nekdje rečejo, tudi po kakšen župan, ne, ha, naši otroci pa ne bojo v kontejnerskem vrtcu. Ne? In to je težko razumeti in je težko, bom rekel, sprejeti tako dejstvo.
Lahko potem razbiješ mit in razložiš zelo enostavno, kaj predstavlja en modul in kaj je razlika do vaše enote Rem in Rem Plus?
Rem modul je enota, kubus, ki je sestavljen iz posameznih elementov, ki se med sabo spajajo, več ali manj so naši produkti navijačni spoj, spojeni v ta kubus, se pravi recimo temu strop, pod, stene, stebri. Seveda, to je samo osnovni gradnik, v tem gradniku so pa seveda ustrezne materiali in pa detajli, kot jih poznato pri montažni gradnji. Ne? Se pravi, kot je montažna gradnja nekih hiš, večjih stavb, se tukaj enako sestavljajo stene, strop, se pravi, izolacije, paropropusne folije, so nekako gipskartonske plošče, se pravi, praktično enaki materiali uporabljajo. Prednost modula je pa v tem, da modul posameznik lahko mi pred izdelamo z točno obvladljivimi detajli in jih in projektantsko in potem proizvodno absolutno obladujemo in potem na sami montaži oziroma pri sestavi je ta sestava relativno enostavna. Tako da lahko pridemo pri zahtevnih objektih praktično po posameznemu modulu oziroma pri objektu tudi do recimo pasivnega standarda, do zrakotesnega, bom rekel, zahteve, do 60-minutne požarne varnosti, do tudi zahtevnosti do recimo 3 ali 5 kN obremenjenosti glede snega oziroma obremenjenosti na stropu. Upoštevamo lahko tudi potres, tako da vse lastnosti lahko prenesemo v temu modulu. No in REM modul in REM modul plus sta ravno ta dve blagovni znamki z vsemi temi lastnostmi. Medtem ko kontejner težko govorimo v kakšnekoli teh lastnostih, kjer jih pač enostavno tudi ne potrebujejo, niti niso zahtevane, niti niso pričakovane strani kupca.
Se pravi, če zelo plastično povzamem to, je modul kot ena Lego kocka, če si predstavljate poslušalke in poslušalci, tista Lego kocka 4x2 pikici s kovinsko konstrukcijo.
Tako.
Ki je oplaščena z različnimi izolativnimi materiali, stropom, podom in lahko te module med sabo kombiniraš na vse različne načine.
Vse tri dimenzije.
Tako, ok. Torej, dimenzija modula pa je vedno enaka ali je dimenzija modula lahko tudi prilagojena?
Ne, širina pa višine modulov so povezane z transportom, namreč transport modulov je optimiziran na širino 2,5 metra oziroma 3 metre, Več kot 3 metre širine je zelo drag transport in je praktično zelo redko prisoten. Po višini pa je modul vezan predvsem na skupno višino skupaj s kamionom, to je nekje 4,1 metra, se pravi modul nekje skupne višine 3,3 metra. To pomeni, notranje dimenzije so nekje med 2,9 metra znotraj in pa med 3 metre pa 2,9 metra notranje višine. Dolžine so pa zelo poljubne. Lejte, največ je sicer nekje 6 metrskih dela, smo tudi že 12 metrov dolžine.
En modul.
En modul.
Za katere namene se uporablja modularna konstrukcija, pa tudi v katerih državah? A je več objektov stalnih ali začasnih, javnih, zasebnih?
Če kar po vrsti notrne, naša prodaja je dejansko največ je v nemško govorečem trgu, se pravi Nemčija, Avstrija, Švica, potem imamo zelo dobre poslovno povezavo na Madžarskem, potem so Benelux, Skandinavija, izvažamo tudi v Ameriko in tudi v Združeno kraljestvo. So pa tudi še kakšne eksotične države bile oziroma od Afrike, Bližnji vzhod, zdaj je celo nekam v neke eksotične dol, Bora Bora, v tiste kraje za nekega Slovenca, ki si je pač zaželjel tam neko hiško, moram reči, zelo zanimiva. Ampak to so predvsem področja, kjer REM izvaža oziroma postavlja te module. Zdaj na vprašanje, so to trajni ali začasni objekti. V Evropi obstaja zakonodaja, gradbena zakonodaja, kjer omogoča tudi možnost gradnje začasnih objektov. V Sloveniji tega ne poznamo in zato gradna v kar je mogoče tudi naša predvsem prednost to, da lahko module sestavljamo in tudi po določenem času razstavimo in prestavimo na drugo lokacijo, ali jih dogradimo, ali jih oduzamemo, ali jih predelamo, kar je pri klasični gradnji in pri ostalih vrstah gradnje bistveno teži in tudi draži. Tako da ja, trenutno bi lahko rekel, da je modularna gradnja več prisotna pri začasnih objektih, a ne, ni netrajnih objektih. Seveda, delamo tudi trajne objekte in tudi imamo reference, ampak glede na vprašanja je pa tega mogoče več začasnega. Drugače, kaj je več javnih ali več zasebnih, tukaj moram reči, da je bistveno več javnih objektov, zasebnih objektov praktično minimalno, to mogoče bomo še po nadaljevanju še kaj v temu rekli.
Omenil si, da začasne gradnje začasnih objektov v Sloveniji ni. oziroma da niso prisotni v takšni meri kot v tujini. Zakaj? Kaj je razlog za to?
Ja, zakon o graditvi objektov, vsaj kukor jaz poznam, oziroma mi poznamo, dejansko ne pozna nekega 3 do 5-letnega obdobja začasnega objekta. To je predvsem namenjeno, recimo v Evropi imamo kar neki referenc po, recimo, prvič ali zaradi določenih potreb, ne vem, v določenem mestu ne morajo zagotoviti vseh razredov osnovne šole in zelo na hitro lahko mi z našimi moduli od načrtovanja do postavitve in zagona neke šole, recimo 6-7 oddelčne šole, mi to dejansko zmoremo v pol leta. Ne. To praktično ni možno na noben drugačen način. Se pravi, rešitev je tukaj, da ni teh otrok, kar mi časih ugotavljamo v Sloveniji, da so v gasilskih domovih, v knjižnicah in pa podobnih objektih. Ampak to v Nemčki, saj za Nemčijo lahko rečem, ta zakonodaja to omogoča. A ne. Se pravi, pod podločeni pogoji lahko gradite začasni objekt, ki ima nek namen. V Sloveniji pa tega ni. A ne. In za trajne objekte je pa spet ta stigma, ki ste jo prej omenili, a ne, tudi vsi župani in pa tudi na konc koncev, tudi sam, bom rekel, mimo Slovenije imamo približno, saj po moji oceni, nekaj 20 posamičnih ali samostojnih ali prizidkov vrtcev in šol, kot referenca v zadnjih 15 letih, ampak vedno, skoraj vedno je bila ta stigma vseh tudi prebivalcev in pa tudi županov, vse to so pa kontejnerski objekti. Ne? Čeprav marsikatero teh objektov se dejansko ne vidi, da je sploh modularno sestavljen, da, ampak vsen, to je bila neka taka, bom rekel, slaba plat tega in zato je tudi v Sloveniji, poleg te zakonodaje, kot sem prej omenil, jaz mislim, da tudi ta razumevanje, percepcija relativno slaba.
Torej bi bilo treba v osnovi spremeniti zakonodajo v Sloveniji, da bi lahko prišli do začasnih modularnih objektov.
Ja, težko mi kot, bom rekel, kot podjetje sami, bom rekel, na tem področju, ne, tukaj v Sloveniji sta dva proizvajalca, mi pa Arkont, ne, in težko mi zdaj ustvarjamo neke pogoje izobraževanja, osveščanja ljudi, javnosti in seveda zakonodaja. Ne, tako da na tem področju verjamem, da bomo v naslednjih letih mogli še kaj narediti, predvsem v temu, da bomo približali in pa naredili bolj to zakonodajo, bolj fleksibilno in bolj prijazno, bom rekel, javnemu sektorju.
Igor, če smo prej govorili o sestavljanju posameznih modulov, kako pa je s sestavljanjem teh modulov v samo višino? Koliko nadstropi lahko naredite z eno modularno gradnjo?
Zelo preprost odgovor tukaj bo, da mi imamo vse certifikate za pritličje plus 2 nadstropje, medtem ko pa pasivnemu standardu oziroma temu najvišjemu standardu oziroma blagovni znamki REM modul plus imamo pritličje plus 1 nadstropje, Zdaj mogoče sam v 2 besedah zakaj, ne, da ne bote razumeli, da to kot neki samo slabega. Mi imamo namreč konstrukcija naših objektov oziroma naših modulov, so v bistvu, kot ste preomenili, iz tankostenskih profilov, ki pomenijo relativno lahko konstrukcijo. Ta lahka konstrukcija je pa dejansko ima določene sposobnosti glede statičnih lastnosti, ki jih te moduli imajo. Ne, in bi tukaj bila cena teh modulov tako visoka, če bi hotel to povečevati v višino, da bi bila praktično nesprejemljiva. Obstaja možnost, a ne, in tudi na tem področju zdaj delamo, da bi z nekimi arhitekturnimi rešitvami, se pravi, da imate vi tako podobno, samo mogoče neko osnovo, kamor se pripenjajo te moduli, kjer bi pa lahko to seveda gradili tudi bistveno večje. In obstaja v svetu tudi tak način gradne, vendar nismo zaenkrat te potrebe ali pa tazga razpisa ali pa takih naročil še imeli, ampak se pripravljamo tudi na ta del, da bi gradili tudi več kot 5+2.
Največji objekt, ki ga je REM kadarkoli zgradil?
V zgodovini REMA, sicer ne, da smo ga mi gradili, vem, da smo bili dobavitelji nekemu podjetju, ki je zgradil preko 350 ali 400 enot, ne, če približno predstavljate si, da vsaka enota ima nekje med 15 in 20 kvadratnih metrov, se pravi to nekje 6000 do 8000 kvadratnih metrov, se pa spomnim, z MSORO smo zgradili neko trajno, recimo, mislim, da tega nazaj 5 let nazaj smo zgradili eno šolo, trajno šolo v središču Minhna, mogoče 2 besedi o temu, zakaj, ne, tukaj se tudi vidi poje glavna prednost. V ta šola ima na vrhu na strehi sončno elektrarno, tukaj je praktično nizkoenergetska z les aluminij okna, se pravi dobavitelj MSORA. v P plus 2 izvedbi, se pravi pritličje plus 2 nadstropi, v sredini se pravi so dvigala stopnišče, ki sicer je betonsko oziroma klasično izdelano, okrog in okrog pa seveda teh modulov. Tega je bilo, mislim, da vse skupaj 4000 kvadratnih metrov. In zdaj nekdo bo rekel, zakaj, jaz sem tudi z arhitektom, ko sva se pogovarjala, v centru Minhna, a ne, si morate predstavljati, da če bi po klasičnem postopku zidali tak objekt, bi trajal verjetno eno leto in si ne mora mesto privožiti, da bi eno leto bila nenehna motna v javnem prometu, v hrupu in podobno, in tukaj so zelo v Nemci zelo striktni in želijo, da je ta objekt zgrajen relativno hitro. Ne? In z modularno gradno, za maksimalno predizdelavo v naši tovarni, je bil ta izvedba praktično z našo postavitvijo, z ogradno oknov, z razvodom vseh inštalacij praktično v 3 mesecih končano na gradbišču.
Kaj pa potem cena takega objekta, če ga primerjamo z montažno gradnjo ali pa celo zidano gradnjo?
Cena kvadratnega metra, če bi kot primerjali kot izvedba, ni bistvena razlika. Razlika je, bom rekel, predvsem v tem, koliko, a ti čas, tudi denar. Medtem, ko so materijali, ki jih mi uporabljamo, recimo pri montažni gradnji ali modularni gradnji, praktično enaki. Ne? Edino, kar je konstrukcija pa ne predstavlja tako visoko ceno, da bi za to bila kaj bistvena razlika. In tudi, ko smo primerjavo delali za klasično gradno, moram reči, da klasično gradno v Sloveniji predvsem primerjamo pred leti, se smo dejansko vse nekaj se gradilo in se lahko dobili tudi posamezne izvajalce zelo poceni. V današnjem svetu pa jaz mislim, da je to ravno obratno. Ko je storitev na gradbišču bistveno višja, je danes, po moji ceni, sicer teh izračunov nimamo, cenejša gradna kot pa gradna z klasično. Pa še enkrat, tukaj ni samo cena, jaz mislim, da tudi zmožnosti. Predstavljajte si, v Londonu gradijo nek objekt, je treba objekt zgraditi v določenem hitrem času. Druga zadeva je temu, da jaz sem recimo v Londonu gledal, sicer ne z našimi objekti, je pa tudi to, da morate vi, delovno silo praktično prihaja in migrira, niti ne mora migrirati vsak dan, ker je predolga pot, se pravi, morajo tudi na gradbišču praktično že priživeti, ko ves čas gradne izvajalci, se pravi gradbinci, in zdaj, če je ta čas zelo dolg, a ne, pa si predstavljate, da bi dejansko mogel nek zidar, nek keramik praktično eno leto bivati na gradbišču, da bo lahko gradil neko naselje. Ne? Tako da zato je, in tudi ravno v Angliji, ko sem bil pred 2 mesecema s kolegom, so oni tudi dali v strategijo, angliško strategijo gradnje, je dejansko napoved, da bo razširitev, pa še tako pri njih, ko so to klasično, bom rekel, usmerjeni v neko to tradicionalno gradno, da bo modularna in montažna gradna dejansko v strukturi se iz leta v leto povečevala.
Zanimivo, to je za Anglijo res zanimivo. Sva se pa z Lizo spraševala, pred samim snemanjem sva gledala fotografije, reference Rema, naprimer vrtec. Modularen vrtec, v resnici sploh ne izgleda oziroma ne dobiš občutka, da je zgrajen iz modularnih enot. Kakšen pa je občutek hoje? To sva se spraševala. Ali je malenkost
vibrirajoč
ali je stabilno kot v normalnem objektu?
Moram priznati, ne, tukaj je montažna gradna, se pravi, tukaj ni nič betonskega, nič ni tudi relativno lahke konstrukcije in temu primerno je občutek dejansko, da ste v montažnem objektu. A ne? Je pa res, da se da tudi, bom rekel, v primeru, če bi želel, ne, se lahko tudi v modularni gradni, ko se postavi, naredi po domače pojem estrih po klasičnem postopku. Tudi to smo že delali, vendar to, če stranka seveda želi. A ne? Seveda pa potegne spet zopet nek postopek sušenja, izvedbe, a ne? Kot so se prej pogovarjali, a ne, pomeni spet nek daljši čas čakanje, da se izsuši, da se dela neka hidroizolacija, da se da neka keramika ali pa neke končne obloge. Seveda pri naši klasičnem izvedbi, kot je pa to za uporabo teh suhomontažnih elementov, se pozna, da je to montažni objekt.
Glede na to, da pa se razvojno res veliko ukvarjate s požarno odpornostjo, z izolativnostjo, zvočno izolativnostjo vaših modularnih objektov, koliko je pa je to primerljivo z montažno gradnjo, zidano gradnjo? Verjetno je povsem primerljivo.
Z montažno gradnjo pa popolnoma povsod, sploh pa v uniku, kot ste prej omenili, noter, ne, tukaj, kar se tiče energetske učinkovitosti, požarne varnosti, tukaj ni nobene, popolnoma nobene razlike. Pri klasični gradni mogoče je edino prednost to, če gledamo, da je predvsem zvok. Ne. Pri montažni gradni pa modularna gradna, ki se zelo podobna, je problem predvsem mogoče tudi ščitenja zvoka. Vendar tudi tukaj smo naredili meritve v Rosenheimu na inštitutu in imamo neke rešitve z določenih detajlov, kako to preprečevati. Predvsem pri javnih objektih šole, a ne, kjer je dejansko zvočna izolativnost tudi v razpisnih pogojih, to znamo rešiti. Je pa potreben določen material, določena masa, ne, ker dejansko tukaj je neka osnova materiali, ki to omogočajo, a ne, treba potem uporabljati take materiale.
Je pa vaša modularna gradnja verjetno več ali manj montaža oziroma gradnja na ključ. Se pravi z vsemi inštalacijami in z vsem, da se lahko kdorkoli že vseli noter. A drži?
Drži. Mi praktično, če bi rekel, samo še pripelješ tudi mizo pa postelje lahko mi pripeljamo, ampak načeloma naredimo vse, a ne? Tudi na priklop objekta, na inštalacije, tako da ja, v celoti. Mogoče še to prednost, kar je še nismo omenili, recimo ravno pri modularni gradni, je treba vse detajle vedeti v načrtovanju, ko začnemo graditi, se pravi modul postaviti v proizvodni. Namreč tukaj nekdo bo rekel, ja, vse to ni toliko pomembno. Če se kdo spomne, vsako dela hišo so tudi zato tudi arhitekti oziroma projektanti običajno, sploh pri manjših objektih, ne rešujejo vseh detajlov, ne? In se točne detalje rešujejo na samem gradbišču. Ne? To pri nas ni možno, mi tudi v 3D modelih to seveda vse zrišemo, ne? Imamo knjižnico detajlov, ne? Jih imamo v obladljivih, imamo tehnično in pa tudi proizvodno. In ravno ta je tudi prednost, ne, da objekt, ko ga postavimo, imamo praktično celotno sliko oziroma načrte, detajle, točno za objekt jasen in ni tukaj nekih, bom rekel, neznank. Ne. Tako da tukaj je mogoče tudi ena prednost, tudi če, ne vem, jaz nisem projektant, kolegi bi lahko kaj to več povedali, ampak recimo mislim, da Anglija že zahteva vse, za vse gradne, da mora biti risano v BIM tehnologiji, kar pomeni tudi potem za izračun raznih energetskih učinkovitosti stavb, za vzdrževanje, za ugotavljanje ogličnega vtisa, kar potem REM, moram reči, da tudi med prvimi, mislim, da smo celo mogoče prvi v Evropi, ki imamo EPD certifikat in pa in imamo tudi orodje za LC analizo, se pravi za izračun ogličnega vtisa. Ne.
Super.
Kako je popol, če se pa pojavijo želje po spremembi nekih vtičnic, inštalacij, kakšne so možnosti, da se stvar spremeni? Je mogoče ali ne?
Mi imamo modul, je dejansko nosilen v kot okvir, kot je kleni samonosilni okvir z vijačnim spojem, se pravi štirje stebri in pa okvir stropa in pa poda. In stene niso nosilne pri nas. A ne? Sicer zdaj se ukvarjamo tudi s tem, da mogoče bomo šli v izdelavo tudi določenega tipa proizvoda, kjer bojo stene nosilne. In ker stene niso nosilne, mi dejansko lahko stena, ki je bila prej v tem modulu, a ne, z vtičnicami, z recimo okni, popolnoma celo odmaknemo in jo dejansko zdraven zložimo na te recimo vzdolžni steni, celo steno odmaknemo, postavimo spet dva modula, naredimo mi k temu rečemo notranji in zunanji spoj in dejansko sploh niste vedeli, da dejansko tukaj je bila mogoče pred 5 dnevi še stena, ne? Tako da to praktično lahko normalno, zato lahko zlagamo praktično v vse tri, mislim, za vse dimenzije. Tako, je pa res edino, kar je, če je potrebno, da bi dal recimo v nadstropje še eno nadstropje zgradili, je potrebno v štartu že upoštevati pri recimo statični zasnovi objekta, da se to upošteva, ker moramo že prej upoštevati, da bo potem še eno nadstropje dodano.
Kako pa poteka montaža? Koliko časa traja, na kakšen način, a so predpriprave čist klasične kot pri klasični gradni, skeletni, montažni gradni, se pravi elektrika, voda, a so kakšne posebnosti?
Temeljna plošča.
Tako.
Načeloma ima REM ali pa mi ne potrebujemo temeljne plošče. Ne? Recimo, zelo to je zanimivo, mi imamo recimo vrtec v Komendi, pa mislim, da še nekaj dva vrtca sta, ki imata samo točkovne temelje. A ne, točkovne temelje, razen na obodu, a ne, se pravi cele stavbe na obodu, je pasovni temelj, To je zato, da pač nalega in je dejansko objekt zaprt po obodu. Vmes so pa točkovni temelji, tako da mi, kot sem prej rekel, je samo nosilna konstrukcija. Če samo za primerjavo nekje 6x3 metre, bom rekel, tlorisna površina tega modula, ima 6 točk za podpret, se pravi na vseh 4 vogalih so 4 in pa na vzdolžni strani še na sredini je še ena. Tako da tukaj se da to samo točkovne temelje, tukaj se točno definirajo vsa, ravno zato je tudi lažja priprava gradbišča, vsa izpustna pa priklopi, se pravi kanalizacija, voda, telefonija ali elektrika in podobno. V modulih se pripravi ustrezna jaški oziroma v odprtine za dostop in preko teh dostopov se potem naredi priklop vseh objektov, celotnega objekta na infrastrukturo. Potek montaže je običajno tako, da sicer odvisno od velikosti, od zahtevnosti, kot sem prej rekel, je to REM modul plus, ki je bistveno bolj zahteven, kot pa je en REM modul, je tukaj nekaj razlika, ampak če bi zdaj rekel neko povprečje, mi nekje postavimo 10 do 20 modulov v enem dnevu, praktično zlahka, to če v kvadratni metri rečemo, je to cirka 400 kvadratnih metrov v enem dnevu postavimo, da se naredi zunanji spoj, tako da tudi če pada dež, da ne pride do neke poškodb ali pa do nekega uničenja. In tako se potem recimo 2000 kvadratnih metrov, je to recimo 5 dni sestava, da objekt postavimo skupaj, seveda pol pa zahtevajo še te notranje povezave, pol pa odvisno od objekta. Ne. Če je to neka klasična ogrevanje na radiatorski sistem, se vraja, pa je treba kar neke povezave narediti, ne, ker ne moramo mi vsega tega narediti v tovarni, se pravi, treba module združati skupaj, je treba da tudi kakšno vertikalno povezavo. Recimo eno šolo, za samo postavitev je relativno hitra, to je 10, mogoče 14 dni, potem je pa še ene 2 meseca, mesec do 2, odvisno. Če je zelo enostavna, smo običajno v enem mesecu že gotovi. Če je pa bolj zahtevna, pa tam do 2 meseca.
No, tole vdaje bo potrebno poslati na ministrstvo za infrastrukturo, da razmislijo o spremembi zakonodaje.
Kako je pa z izgledom in arhitekturo? Se pravi, ko se arhitekt zamisle določen izgled, koliko ste prilagodljivi? A se tu pa rešuje z dodatnimi konstrukcijami, recimo strehe, enokapnice, dvokapnice, kako se tu rešuje? A se pa sem fasada, ki v bistvu estetsko masko da na modularni objekt, ali mojo arhitekti še kakšne druge želje in zahteve? In koliko ste jim prilagodljivi?
Mi smo, mislim, upoštevamo lahko praktično vse, ne? Medin, kar je štirokratna oblika. Ne? Recimo, čeprav smo nekaj delali že eno kapelo za Norveško kot neko začasno, ko so cerko renovirali, smo mogli nekaj zgraditi in bo tam tudi v neko piramido na strehi narejeno, ampak to je kar glede detajlov, ki jih nijamo rešenih v neko drugo obliko, je težko. Ampak drugače pa upoštevati treba, da to kubus. Ne? Tukaj nekih okruglin pa tega, to bi težko upoštevali. Kar se tiče ostalih rešitev, mi lahko dajemo ali pa se lahko izvede klasična fasada, lahko se naredi prezračevana fasada, lahko je to les. Prezračevanih fasad je praktično od raznih aluminijastih kompozitov in podobno. Je pa res, da vedno ne dajemo fasade mi gor spet iz tega naslova transporta. Če se predstavljate, da je tukaj imamo zelo kar v milimetrih, mi dejansko objekt delamo v milimetre, ne v centimetre ali pa še kaj večje dimenzije, ker če si vi predstavljate, da imate vi neko, bom rekel, odmik prezračevane fasade 3 do 5 cm pa je odmaknjena od objekta, pomeni to, da je dejansko objekt toliko manjši. Ne? Se pravi, je potem tloris tega objekta se zmanjša, če peljamo to sa fasado. Ne? Tako da določene fasade delajo naročniki sami na lokaciji, ker tudi, če se predstavljate spoje, treba itak obdelati na gradbišču. Tako da, ja, včasih samo mogoče sam čelni spoj naredimo, ki je na dolžinski strani kamiona, ne, vzdolžnega pa naredijo na samem gradbišču. Odvisno, se pravim, je to. Dejansko pa delamo praktično vse fasade. Sekundarna streha, mogoče še od temu dve besedi, tukaj se lahko da tudi dvokapnica, lahko se da enokapnica, dejansko se skrije tudi celoten izgled in pa hkrati prepreči, namreč to moramo povedati, modul ima, ne vem, recimo v strehi lahko nekje 20-22 cm izolacije različnih lamp, ampak če želimo imeti pa res bolj trajni objekt z lažjim vzdrževanjem, z večjo energetsko učinkovitostjo priporočamo potem še sekundarno streho, ki prepreči prvič toplotni udar, drugič preprečuje zmanjšanje pregrevanja, a ne, bom rekel, oziroma ohlajanja ta, ne. Tako da tok glede tega.
Se pravi, za vse ta dela v bistvu sodelujete z izvajalci, ki sledijo sami vaši postavitvi objekta, pa se pač povežete s fasaderji, streharji, ki dokončajo objekt.
Mi imamo svojo montažno ekipo, ki dejansko dela, ampak je ta omejena. Imamo tudi zunanje kooperante, ki tudi montirajo. Kar se tiče večjih električarskih del, potem imamo pa podizvajalce, s katerim redno sodelujemo in poznajo, ker ima dejansko neke specifike pri gradnji in je poznavanje modularne gradnje nujno za eno uspešno sodelovanje. Ne? Tako da imamo tukaj vodovod, strojne inštalaterje, električne inštalacije, tudi za zunanje teh recimo raznih fasad, prezračevanih fasad, ne sploh recimo kakšnih teh kompozitnih. Tukaj vidimo tako ekipo, ki potem je na terenu čim bolj učinkovita. Ne? In tudi prevzamemo pa v celoti lahko tudi vse. Na praktično mi objekt lahko prevzamemo na ključ. Moram pa priznati, da v tujini so toliko specializirani že, da lahko tudi določene stvari naredijo tudi sami. No. Mi direktnemu kupcu prodajamo samo v Sloveniji, v tujini pa prodajamo po domače preko takih naših posrednikov, ker so oni specialisti in poznajo zakonodajo, spoznajo lokalne zahteve. Predstavljajte si recimo že sami Nemčiji, mislim, da je 18 zvezdnih držav in nek Bremen, ima popolnoma drugačne zahteve, kot jih ima recimo Bavarska, ne, ali pa ne vem, področje Bodenzeja. In so tukaj, vidimo tudi pri kupcih, ne, tudi zanimivo v Nemčiji, ne, nekdo, ki je na Bavarskem praktično ne prodaja v severnem delu Nemčije. Ravno za tega, specifik, poznavanje lokalnega, mislim, zakonodaje in pa specifike gradnje.
Potem pa, Igor, da počasi zaključimo tale naš pogovor, še eno vprašanje tudi o tvoji viziji. A si lahko v prihodnosti obetamo morda več arhitekturnega načrtovanja zasebnih objektov z modularno gradnjo? Ali vidiš, da bo modularna gradnja šla tudi v bolj zasebne objekte?
Jaz bi si želel, da bi šla, ne? Ampak če sem čisto iskren, mislim, da bo še nekaj časa pretekla, da bomo prišli do zasebne uporabe. Mislim, da bo treba predvsem tukaj kakšno generacijo še spustiti. Verjetno smo tukaj še zelo neprilagodivi, da bi želeli zelo neke standardne rešitve. Ne? Namreč, če si predstavljate nakup avtomobila, pri nakupu avtomobila, če bi nas pustili, da bi dejansko vsi svoje želje povedali notrne, potem ne vem, koliko avtomobilov bi lahko proizvedali oziroma koliko avtomobilov bi se dejansko prodali. Ne vem, kako ne prižigajo luči, da bi dejansko tam vzameš lahko neke pakete, lahko izbiraš med posameznimi barvami, ampak da bi pa kaj načrtoval, da bi pa rekel še vtičencem malo višji, pa malo nižji, dajte mi malo spremeniti volan, a ne. Ampak bojo rekli, imamo tri tipe volanov in tega lahko izbereš. Če bi tako lahko pripravili našo modularno gradno posameznikom in da bi tako izbirali, potem bi to razumel. Mi smo delali mobilne hiške v času gospodarske krize leta 2009 do 2014 in že to, ko smo načrtovali teh, recimo serija bila nekje 20-30 hišk, je bo to usklejevanja, pa ta barva ni dobra, pa ta višina ne, pa ta prehod ni bo dober, pa ta umivalnik tip ni dober. In ko ti spustiš, pa je bo to podjetje, ne, ko ti spustiš dejansko na načrtovanje posameznika, da vsak dan načrtuje, tako kot mi načrtujemo hiše, a ne, vsi, ko se z ženo pogovarjava in ko sva načrtovala pred 4 leti hišo, sva dejansko to načrtovala, pa še doskrat nisva niti do konca načrtovala, pa sva potem še vmes nekaj spremenila. To pri predizdelanih objektih pri takmo tipu proizvodne, kot mi moramo danes narediti več kot 25 enot na dan, oziroma 6000 enot letno delamo, si ne znam predstavljati, da bi lahko vse te želje upoštevali. Ko bo posameznik pripravljen to sprejeti, verjamem. Ne vem pa, če je danes, če smo že na tej točki.
Razmišljam, švigajo mi ideje. Ali bi lahko ponudili kot modularno gradnjo, naprimer sedaj vzame ena družina, zgradite jim modularen objekt, za katerega pa se zavežete, da boste čez 20 let, ko bo recimo menjava generacij, ta objekt prenovili, module zamenjali in naredili nov objekt na osnovi obstoječega. Ali bi to šlo?
Načeloma bi šlo, zato ker, kot sem prej rekel, mi že zdaj, že cela filozofija modularnih objektov je taka, da so moji oceni, ne vem, vsaj 60-70% začasni objekti, kjer se cele šole predelajo, ne? Dve šoli, lepi šoli, ki ste bila narejene približno 2000 kvadratnih metrov, ampak zavestno narejene za 3 do 5 let. in to vrednost teh objektov je recimo 2-3 milijone evrov. Ne? Se pravi, če to ne bi bilo sposobno to predelati in dati nek drug namen, ne? V drugačni obliki, seveda ne moreš jih, kot sva prej rekla, ne morva jih v celoti podreti, ne? Ampak te šole so danes predelane. V Bremnu smo delali leta 2016, se spomnim tudi sam, mislim, da je 15 azilanskih domov. No, kaj se je zgodilo? Ko so po 2-3 letih ugotovili, da teh azilanskih domov ne rabijo, da so bili dejansko prazni in neuporabni, so jih predelali v, mislim, da v določene so v šole, v vrtce, take manjše. Seveda, ali smo to izvedeli mi, ali so to izvedeli sami, z uporabo določenih naših materialov, sem te moduli niso šli v nagradbišče, niso šli v recikliranje, ampak so šli v predelavo in v uporabo v, recimo, drug namen. Seveda, je pa potrebna določena predelava, določeni stroški so, ampak to se seveda da.
Super, mislim, da nas čaka prav zanimiva in fajn prihodnost. Igor, najlepša hvala, čudovit pogovor s tabo, veliko zanimivih in uporabnih informacij, ki jih bo sedaj na kratko pozirala Liza.
Ja, tako je. V pogovoru z Igorjem smo izvedeli res veliko novih stvari na področju modularne gradnje. Nekaj ključnih bom strnila v temlem povzetku. Dimenzije modulov so omejene predvsem s transportnimi dimenzijami. Za primer, notranja višina modula znaša približno 2,9 metrov, medtem ko je širina enega modula običajno 6 metrov. So pa v podjetju REM izdelali tudi že kontejnerje v dolžini 12 metrov. Zakonodaja o začasni gradnji v Sloveniji ni urejena in bi za večjo uveljavitev modularne gradnje potrebovala ustrezno nadgradnjo in dopolnitve. Višina modularnih objektov je omejena na 2-3 module v višino. Največji objekt, ki so ga postavili v podjetju REM, je bil sestavljen iz skupno 350 modulov, kar znaša približno 6-8 tisoč kvadratnih metrov v površini. Klasični postopek gradnje objekta traja na primer eno leto, medtem ko modularna gradnja od začetka projektiranja do končne postavitve traja le 6 mesecev. Modularna gradnja ne zahteva temeljne plošče. Zadostujejo točkovni ali linijski temelji. Na dan se postavi povprečno 10-20 modulov, kar znaša približno 400 kvadratnih metrov. Postavitev modulov za en javni objekt, na primer šolo, traja 10 dni, nato sledijo še povezave inštalacij, ki pa trajajo od 1-2 mesecev. Da pa bo modularna gradnja vstopila na področje zasebnih objektov, pa Igor meni, da bo moralo preteči še kar nekaj časa.
Tako, Igor, in še predzadnji del tele epizode oziroma zadnje stalno vprašanje je, kaj je v tvojem domu, kjer živiš, nekaj res posebnega, kar ti je še posebej pri srcu?
Ja, dom je meni, moja družina noter. Ne? Zdaj, jaz sicer ne vem, če se je vprašanje mislim na neko na stavbo ali na stvar, potem bi težko, ne vem, niti ne vem, če imam kakšno tako posebno stvar. Absolutno, dom je družina. Ne? Jaz tukaj, jaz pravim, dom zavoham, dom čutim, ampak to preko svoje družine. Ne? Dom mi ne predstavljam si niti stavbe, niti hiše, niti česarkole, če ne bi bilo. Moja družina je noter, na katero sem tudi pa zelo ponosen.
Sklepam, da imaš potem preprost dom.
Ja, jaz sem zelo v racionalnem življenju. Če se hoče vsem ukvarjati, potem moraš biti zelo enostaven. Jaz sem pred 4 leti sva ženo, smo zgradili novo hišo. Je pasivna, klasično zidana, ima neke stene, imamo nekaj tudi prizidkov zdraven, ki so modularni, ne, mislim montažni, ampak princip modularne gradnje, tako da smo tudi nekaj tega upoštevali, drugače pa klasično zidana. Predvsem pa tako, da je čim bolj učinkovita, čim bolj enostavna za čistiti, čim bolj enostavna za zdržovati in pa predvsem, da je svetla, zato ima tudi vaša, bom rekel, okna in zelo, bom rekel, veliko tudi fiksnih okna, ne, ker ima prezračevanje, ampak in sem tudi notranjih višine, ima so nekaj više, zato ker hočem imeti odprt prostor, tak skupinski prostor, kjer se družimo, kjer smo skupaj in to mi daje, bom rekel, tako pozitivno energijo.
No, lepo. Hvala lepa za tvojo iskrenost in upogled v tvoj dom in še za res zadnji del.
Za res zadnji del pa je hišarija, to je pa zadnja stalna rubrika, kjer pa gosta postavimo pred specifičen izziv. In glede na to, da si aktiven član lovske družine, sva se odločila, da te postavimo pred izziv prepoznavanje oglašanja gozdnih živali. Mi dva predvajava posamezen zvok, ti pa poveš, za katero žival gre. A si pripravljen?
Ja sem, če bom, moram pa sam to reči noter, ne, da jaz v...
Igor, ne išči razlogov.
No, pa kar začnimo.
Okay.
Začnemo z enostavno.
Prvi.
To so volkovi.
Pravilno. Drži.
To so volkovi.
Ok, drugi zvok.
Ta je pa težja.
To je pa mladič od srne.
Bravo.
Srnjak.
Srnjak, no.
Gre za srnjaka. Bravo. Tudi druga. No, dobro, dobro. Naslednja je še malinko težja.
To je jelin pri rukanju.
Bravo. To je jelin. Točno to.
Četrta.
To je pa medved, verjetno.
In to v spopadu z
drugim medvedom.
Medvedom, ja.
4 od 4.
Ja.
Še
odlično
dve te čakata.
Še dve. Predzadnja.
A je to lisica?
Drži.
Pravilno.
Drži. To je lisica. Igor, z vsem spoštovanjem in z vso legitimnostjo
ja.
Si
predsednik lovske družine. Ja. Zdaj pa še zadnja.
Ta pa samo namigne, da ta pa ni gozdna.
Gozdna, ja.
Aha. Je pa povezana s tabo.
O, je to čebelo?
Ja.
A je to matica, kaj?
Tako. Ne. To je...
Jaz sicer nisem matice še nekoli slišal, ampak so rekli, da se posebej oglaša in ja. Da je lahko slišaš, ne? Tako da nisem še dost, bom rekel, šolan.
Ja, temu se reče tutanje matice.
Ja, verjam.
Tako sva se pozanimala.
Igor, 606.
Ja.
Čestitam.
Ja.
Bravo. Odlično si opravil hišarijo.
Tako. Zdaj pa še povemo, da vkolikor se vam ob poslušanju podcastov porajajo vprašanja, na katera vam med pogovorom z našimi gosti nismo uspeli odgovoriti, vas vabimo, da nam vprašanje posredujete na elektronski naslov hiša@m-sora.si. Na njih pa vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času, prav tako pa bomo na zanimivo vprašanje odgovorili tudi v naslednji epizodi podcasta.
In tokrat bomo na hitro odgovorili na vprašanje našega poslušalca Dragota, ki ga je ob spremljanju četrte epizode z Dejanom Paravanom o sončnih elektrarnah dodatno zanimalo, kako dokazati ustrezno nosilnost predvsem strešne konstrukcije za namestitev sončne elektrarne na objekte, ki so bili projektirani in grajeni pred uveljavitvijo Eurokod predpisov. Dejan in strokovnjaki iz GEN-I odgovarjajo, da je za uspešen priklop sončne elektrarne na omrežje potrebno priložiti podpisan dokument z izjavo statika, projektanta in tako naprej. Navadno pa že pri prvem ogledu želijo pridobiti podatke strani investitorja glede prvič. Študije požarne varnosti, ki jo potrebujejo, da lahko kakovostno in pravočasno izdelajo presojo požarne varnosti objekta, ter drugič statične presoje objekta, ali vsaj detaljne načrte arhitekture strehe. Statično presojo objekta lahko izdela njihov statik že na podlagi teh dokumentov. Gre se predvsem za to, da imajo dokument pravočasno, kar tako vam kot njim prihrani nekaj časa. Toliko torej v odgovor, kot je Liza povedala. Če imate kakršnokoli vprašanje za Igorja Kastelica, kar se tiče modularne gradnje ali česarkoli drugega, nam pišite na omenjeni e-mail naslov. Pred samim koncem pa se vendarle še poslovimo od naše Lize za vse poslušalke in poslušalce. Lize, ne boste poslušali kar nekaj mesecev, ker se Liza odpravlja. Boš Liza povedala ti sama kam?
Na porodniški dopust.
Tako, Liza pričakuje naraščaj in je ne bo v naslednjih mesecih, čeprav pravi, da kakšno epizodo pa bi vendarle čez nekaj časa rada zopet posnela.
Prišla nazaj posneti, ja.
Tako.
Tako da upam, da se slišimo tudi vmes med tem letom, ko grem
se bomo,
na...
Liza manjkala nam
na eno drugo službo.
Ja. Srečno in vse dobro.
Hvala. Hvala pa tudi vsem vam, ki ste poslušali 6. epizodo podcasta Hiša povsem do njenega konca. Vabljeni v našo družbo spet čez 2 tedna. Takrat nadaljujemo cikel 4 zaporednih epizod, v katerih bomo gostili strokovnjake in direktorje 4 podjetij s področji klasične, zidane, lesene in montažne gradnje. Začnemo torej čez 2 tedna, ko bosta Barbara in Aleš gostila Janeza Richterja, direktorja podjetja Richter, ki je specializirano za izdelavo montažnih hiš in objektov po meri kupca. Več pa torej čez 2 tedna v novi epizodi. Do takrat pa vse dobro in srečno v vaši hiši. Thank you.